Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SBS Radio. Ако е вистина, тоа може да ја чини австралиската економија милиарди долари годишно. Наводната забрана за извоз на јаглен од Австралија во вредност од 14 милиарди долари е последната во тековниот трговски спор меѓу Австралија и Кина. Сепак, австралискиот прајминистер Скот Морисон вели, доколку станува збор за забрана, тоа би било кршење на правилата на Светската трговска организација. Господин Морисон вели дека бара одговори и во меѓувреме ќе го третира оваа прашање како, цитирам, медиумска шпекулација.
We take official information from the Chinese government and so that's what we're seeking clarification of. And that those reports have not been clarified by the Chinese government. So until we're in a position to have that clarified, then we can only treat these as media speculation in the Chinese state-owned media.
Во националниот државен вестник, Global Times, се појави потврда дека кинеската влада го блокирала увозот на јаглен од Австралија. Во него се известува дека највисокиот економски планер во Кина им одобрил дозволи на неколку централи во Кина за увоз на јаглен без ограничување од неколку земји, но не и од Австралија. Господин Морисон рече дека ваквиот потек може да создаде загуба за двете земји, принудувајќи го австралискиот рударски сектор во економски превирање, додека Кина ќе увезува неквалитетен јаглен од други земји. Сојузниот министер за трговија Саймон Бирминген ги опишува извештаите како длабоко вознемирувачки, велејќи дека најлесен излез за Кина е да стави до знаење дека извештаите не се вистинити.
Our government is very, very concerned that these reports in Chinese state-owned media about alleged meetings of largely Chinese state-owned companies suggesting that they would in some way boycott and discriminate against Australian product going into China could constitute a breach of China's commitments to the globe in terms of their membership of the World Trade Organization, in which they are committed to operating in accordance with good market principles.
Увозот на јаглен се соочува со неофицијална забрана од Кина од октомври, со извештаи дека оние кои превезуваат јаглен од Австралија се уште се наоѓаат во море. Извештајот на Global Times исто така предизвика пад во акциите на австралиските рудари за јаглен во вторникот наутро. На почетокот на годината, кинескиот бойкот на австралиската стока кај потрошувачите ги погоди индустриите со тарифи и сериозни нарушувања во извозот на земјоделски производи. И министерот за трговија Саймон Бирминген и сојузната министерка за одбрана Линда Рейнолдс повеќе пати се обидоа да стапат во контакт со нивните кинески колеги. Госпоѓа Рейнолдс вели дека понудите за разговор се даваат доследно.
Would welcome the opportunity to have a discussion by telephone, but ultimately that is a matter for our counterparts in China. The Australian government is more than willing to engage in those conversations, and we look forward to that opportunity.
Јагленот беше трет најголем извоз на Австралија во Кина во периодот 2018-2019 година, веднаш по железната руда и природниот газ. Австралија снабдува 60% од потребите на Кина со железна руда, што е поштедено од казна затоа што нема лесно достапни алтернативни добавувачи. Ова е нешто што поранешниот министер за ресурси, сенаторот Мет Канаван, смета дека Австралија треба да го искористи и да возврати. Тој вели дека единствениот производ со кој австралијецот може да одговори е железната руда и дека владата треба да размисли за воведување данок на извозот. Како најголем трговски партнер во Австралија, двонасочниот трговски рекорд меѓу Кина и Австралија достигна 252 милиарди долари во 2019 година и представуваше 27,4% од трговијата на Австралија со светот. Според некои проценки, стоковите пазари изложени на кинески трговски тензии вредат 19 милиарди долари. портпаролот на лабористите за земјоделство Ед Хусич вели дека владата треба да ги поправи односите.
We do need to get out of the federal coalition a game plan to get us out of this. Again, a lot of jobs and a lot of money riding on this, and we do need to see definite plans from the government on how to resolve this. I think we've recognised for quite some time the value of a strong bilateral relationship with China, but as has been evidenced lately, it's not working. It has broken down. It does require diplomacy to sort this out. And mind you, it's a two-way street as well. People in China need to be willing to work on the relationship as much as we are.
Господин Морисон вели дека ако се појави перцепција дека постои конфликт помеѓу политичките прашања и трговскиот однос, тоа може да создаде несигурност за многу други трговски партнери. Господин Бирминген предупреди дека австралиската влада е близо до преземање мерки против Кина со Светската трговска организација.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.